Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែមករាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួកប៉ូលីសបារាំងស្វាស្វែងរកស្ត្រីជាប់សង្ស័យនៅក្រោយការឡោមព័ទ្ធដ៏ប្រឡាយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតស្រង់យកកន្ទុយយន្តហោះប្រតិកម្ម Air Asia តែពួកគេរកប្រអប់ខ្មៅមិនឃើញទេប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្នើផ្អាកការពិសោធន៍បរិមាណជាបណ្ដោះអាសន្នប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនធ្វើសមយុទ្ធយុធាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំនេះទេ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការប្រឡងទុតិយភូមិដោយគ្មានការលួចចម្លងគឺជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំធេងសម្រាប់កម្ពុជាហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកអេងកុកថៃនាយករងនិងនាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអំពីគោលបំណងនៃការចងក្រងសិភៅថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាចាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមដល់ឧបទ្វីបហេតហាំបាលីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីផលិតផលប្រេងដូងខ្មែរសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ពួកប៉ូលីសបារាំងបានបង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខនៅពេលពួកគេបន្តការស្វែងរកស្ត្រីម្នាក់ដែលបានត្រូវព័ត៌មានថាជាអ្នកឃុបឃិតម្នាក់របស់ជនជាប់សង្ស័យម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនជាប់សង្ស័យដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅពីក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសអញ្ញាធិបតេយ្យកំពុងស្វែងរកនាងហាយ៉ាត់ប៊ូមេឌៀនអាយុ26ឆ្នាំដែលជាសង្សាររបស់ឈ្មោះអាមេឌីគូលីបាលីដែលបានសម្លាប់អ្នកទិញអ៊ីវ៉ាន់នៅក្នុងហាងលក់ម្ហូបអាជីវមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីខែសុក្រនៅមុនគាត់ត្រូវពួកប៉ូលីសបាញ់ស្លាប់របាយការណ៍មកពីកន្លែងកើតហេតុបាននិយាយថាស្ត្រីរូបនេះប្រហែលបានរត់គេចខ្លួននៅពេលមានចលាចលដែលបានកើតមានឡើងនៅពេលកងកម្លាំងសន្តិសុខឈ្មោះចូលលោកក្នុងហាងលក់ម្ហូបនេះនៅជិតពកទៅដវែកសែននៅក្នុងសង្កាត់មួយដែលគេស្គាល់ថាជាសង្កាត់ពួកជនអំបូឈីនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីរំដោះពួកចំណាប់ខ្មាំងនាងប៊ូមេជែនបានត្រូវឃើញថតរូបការពីពេលមុនដោយស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីស្ត្រីអ៊ីស្លាមហើយហាត់បាញ់ស្នាផងដែរឈ្មោះគូលីបាលីជាសហការីរបស់បងប្អូនប្រុសឈ្មោះសេរីហ្វនៅសាអ៊ីតគូអាជីដែលជាជនជាប់សង្ស័យនៅក្នុងការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការិយាល័យទេសនាវដីចំអកឡော့លើយឆាលីអេបដូនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែលបានបោះពុំរូបធ្លុកកំ្លែងនៃជាការីមូហាម៉ាត់បងប្អូនប្រុសទាំងពីរនាក់នេះបានត្រូវសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រហើយចំណាប់ខ្មាំងម្នាក់បានត្រូវរំដោះនៅក្នុងការឆ្មក់វាយប្រហារមួយដោយពួកប៉ូលីសនៅក្នុងផ្លាច់កាំងជើងនៃទីក្រុងប៉ារីសមានមនុស្ស12នាក់បានត្រូវសម្លាប់ការពិធីពុតនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយក្នុងការិយាល័យទេសនាវដីនោះជាសរុបនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃដែលមានភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសបារាំងមានមនុស្ស17នាក់បានបាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅទូទាំងទីក្រុងប៉ារីសដោយយាមកន្លែងគោរពសាសនានិងកន្លែងដែលពួកទេសចរទៅទេសនានិងប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការដើរបង្ហាញឯកភាពជាតិដែលនឹងមានមនុស្សច្រើនអ្នកចូលរួមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគេរំពឹងថាការដើរនេះនឹងមានការចូលរួមដោយពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបច្រើនអ្នកដោយមានរួមបញ្ចូលពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសអេស្ប៉ាញផងដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែរលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានដឹកនាំការប្រជុំខាងសន្តិសុខគ្រីមានអាសន្នមួយដែលមានគោលដៅបង្អាក់ការវាយប្រហារដោយការពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះលោក Eric Holder រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសបារាំងដើម្បីជួបជាមួយ លោករដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបារាំងនិងពួកមន្ត្រីបារាំងឯទៀតអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ទល់និងភេរវកម្មផ្នែកគតុយនៃយន្តហោះ Air Asia ដែលបានធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រ Java បានត្រូវស្រង់យកពីទឹកសមុទ្រហើយក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតឥណ្ឌូនេស៊ីមិនបានរកឃើញប្រអប់ខ្មៅនៅក្នុងកំទេចយន្តហោះនោះទេផ្នែកលោហធាតុដែលមានសរសេរអក្សរ Air Asia យ៉ាងច្បាស់នៅលើនោះបានត្រូវនាំយកមកកាន់ផ្ទៃទឹកសមុទ្រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយប្រើប្រដាប់ធ្វើឲ្យវាអណ្ដែតយន្តហោះនេះមានប្រដាប់ថតសម្លេងនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកបើកនិងប្រដាប់ថតទិន្នន័យនៃការហោះហើរដែលគេហៅថាប្រអប់ខ្មៅនៅជិតកន្ទុយវាការរកឃើញប្រអប់ទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យដឹងអំពីហេតុអ្វីបានជាយន្តហោះនោះបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូបណ្ដាលឲ្យមនុស្សទាំងអស់162នាក់ដែលជិះនៅក្នុងនោះស្លាប់ទាំងអស់គ្នាពួកអ្នកស្វែងរកបានលើសញ្ញាភីងមកពីប្រអប់ខ្មៅនៃយន្តហោះមានជើងហោះលេខ8501កាលពីថ្ងៃសុក្រក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាប្រអប់ទាំងនេះហាក់ដូចជានៅដាច់ពីផ្នែកកន្ទុយយន្តហោះនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងស៊ីអ៊ូលថាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាផ្លូវការនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយប្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួនចង់ដាក់កំហិតឲ្យមានការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នការពិសោធន៍បរិមាណរបស់ខ្លួនប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លុបចោលការធ្វើសមយុទ្ធយោធាដែលខ្លួនគ្រោងនឹងធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានហៅការភ្ជាប់សមយុទ្ធយោធាជាមួយលទ្ធភាពនៃការពិសោធន៍បរិមាណជាមួយលទ្ធភាពនៃការបញ្ឈប់ការពិសោធន៍បរិមាណថាជាការគំរាមកំហែងទាំងស្រុងមួយក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាខ្លួនបើកចំហសម្រាប់ការសន្ទនាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលមុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសមិនព្រមលុបចោលសមយុទ្ធយោធាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងទេទោះណាជានៅពេលមានភាពតានតឹងខ្លាំងក៏ដោយហើយបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែបង្ហាញជាដំបូងថាតើខ្លួនមានការស្មោះត្រង់បែបណាអំពីការដកអាវុធបរមាណូនឹងមុនពេលកិច្ចចរចាគ្នាដោយមន្តចិត្តអាចធ្វើជាថ្មីបានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទថាវីដេអូមួយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានបង្ហាញពួកអតីតជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានបានសម្ដែងសេចក្តីស្មោះត្រង់ដល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយបានកាត់ក្បាលបរិសម្នាក់ដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះប្រាប់ថាជាទាហានម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថាន The Voice of America
VOA លទ្ធផលប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2014មានភាពភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែពាក់កណ្ដាលនៃសិស្សចំនួន 90,000 នាក់បានប្រឡងធ្លាក់មូលហេតុនេះគឺថាអាជ្ញាធរលុបបំបាត់ការលួចចម្លងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកំណែទម្រង់ដែលរៀបចំឡើងដើម្បីកែប្រែវិស័យអប់រំដល់ទុនខ្សោយរបស់កម្ពុជាលោក Robert Carmichael រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញហើយនាងទេនសុកសេនិតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
សេចក្តីសម្រេចលុបបំបាត់ការលួចចម្លងមានឥទ្ធិពលខ្លាំង 60% នៃសិស្សថ្នាក់ទី12ឆ្នាំ2014បានប្រឡងធ្លាក់ទោះបីជាមានឱកាសប្រឡងលើកទី2កាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនក៏ដោយសិស្សថ្នាក់ទី12ឆ្នាំ2015បានកត់សម្គាល់លើបញ្ហានេះរតនាសិស្សថ្នាក់ទី12ថាការមិនលួចចម្លងក្នុងពេលប្រឡងមានន័យថាពួកគេត្រូវប្រើចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រឡងឲ្យជាប់និងចូលរៀនថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យឬអី
ពួកខ្ញុំអីបានខំរៀនឡើងវិញចឹងអត់ទៅចេះដើរលេងតាមមួយអត់ទៅប្រើប្រាស់លុយក្នុងការរៀនអត់ចោះលុយជាឲ្យទៅបង់ទៅព្រោះអីចឹងពេលប្រឡងពេលអីចឹងបាទ
គោលការណ៍ថ្មីនេះជាគំនិតរបស់លោកហុងជួនអរុនអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំកាលពីឆ្នាំមុនលោកថាកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំគឺសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជា
So the most important factor is that the school
កត្តាសំខាន់ជាងគេគឺការខ្វះអ្នកមានជំនាញនៅកម្ពុជាហើយវាខ្លាចជាឧបសគ្គដល់ការអភិវឌ្ឍនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគទុនបរទេសផ្ទាល់យើងមានអ្នកវិនិយោគទុនចូលមកដាក់ទុនហើយពួកគេចង់បានកម្លាំងពលករមានជំនាញតែយើងមិនមានគ្រប់គ្រាន់ យើងមាននិស្សិតច្រើនដែលមិនអាចរកការងារធ្វើបានហើយនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលប្រទេសជាច្រើនកំពុងប្រឈមគឺការខ្វះអ្នកជំនាញ
កិច្ចការថ្មីនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យការបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្រៀនរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងសាលារៀនមានភាពប្រសើរឡើងនិងលើកកម្ពស់ការត្រិះរិះនិងការដោះស្រាយបញ្ហាដល់សិស្សកម្ពុជាចំនួន 2.9 លាននាក់គ្រូបង្រៀននឹងបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ច្រើនជាងមុនហើយសាលារៀននឹងបានមូលនិធិឧបត្ថម្ភច្រើនជាងមុនពីផែនការថវិកាជាតិសម្រាប់វិស័យអប់រំចំនួន440លានដុល្លារនេះជាផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយសម្រាប់កម្ពុជាកម្ពុជាមានអត្រាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់បឋមសិក្សាម្នាក់សម្រាប់សិស្ស46នាក់ដែលជាចំនួនដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនបំផុតក្នុងពិភពលោកធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបានផ្តល់ថវិកា90លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំសម្រាប់ការបង្កើនគុណភាពវិស័យអប់រំនិងកាត់បន្ថយអត្រាបោះបង់ការសិក្សាលោកម៉ាសុភិបបុគ្គលិកធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីអបអរសាទរការបង្កើនការចំណាយថវិកាជាតិលើវិស័យអប់រំតែលោកថាការចំណាយ 17% នេះនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយ
Budget allocation is important but also expenditure even more important
ការបែងចែកថវិកាគឺសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែការចំណាយក៏សំខាន់ដែរហើយនេះគឺជាកត្តាប្រឈមមួយពីព្រោះយើងដឹងថាសមត្ថភាពនៅតាមសាលារៀននិងថ្នាក់ពាក់កណ្ដាលជាតិនៅតែជាបញ្ហាដូច្នេះកំណែទម្រង់គឺមិនត្រូវធ្វើឡើងតែក្នុងក្រសួងទេតែត្រូវចាប់ផ្ដើមតាមសាលារៀននីមួយៗនិងពីថ្នាក់ក្រោម
លោកថាការធានាឲ្យបានជោគជ័យលើកំណែទម្រង់ទាំងនេះនឹងត្រូវការការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមតែពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលទេថែមទាំងពីសិស្សសាលាអាណាព្យាបាលនិងពីវិស័យឯកជនផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សៀវភៅថ្មីមួយមានចំណងជើងថាចាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមដល់ឧបតិហេតុហាំបាលីអតសញ្ញាណជនជាតិចាមនៅក្នុងយុគសម័យសកលភាវូបនីយកម្មត្រូវបានចងក្រងឡើងដោយបណ្ឌិតអេងកុកថៃដែលជានាយករងនិងនាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington នាងលីម៉ូរីវ៉ាន់នៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកបណ្ឌិតអេងកុកថៃនៅរាជធានីភ្នំពេញអំពីគោលបំណងនៃការចងក្រងសិភៅនេះនិងបញ្ហាដែលជនជាតិចាមនៅកម្ពុជាប្រឈមមុខបទសម្ភាសមានសេចក្តីដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកកុកថៃ
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន
់ចាជាដំបូងនេះសូមលោកនិយាយបន្តិចអំពីគោលបំណងនៃការចងក្រងសិភៅនេះឡើងចា
បាទខ្ញុំចងក្រងសិភៅនេះឡើងគឺមានគោលបំណងចំនួន3ធំធំបាទទី1គឺដើម្បីសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជនជាតិចាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានច្បាស់ជាងមុនពីព្រោះកន្លងមកមិនទាន់មានអ្នកស្រាវជ្រាវណាម្នាក់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិចាមបានច្បាស់លាស់ទេបាទទី2គឺដើម្បីសិក្សាពីបទពិសោធន៍របស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីគាត់បានចូលមកព្រោះនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅចាប់តាំងពីសតវត្សទី15ពីប្រទេសជាណាចក្រចម្ប៉ាមកហើយបានឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមតាមរយៈឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ហើយរហូតមកដល់ចុងទសវត្សទី90ជនជាតិនេះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើភេរវកម្មហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកកាន់សាសនាឥស្លាមជ្រុលនិយមនៅប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងពិភពលោកទី3គឺខ្ញុំស្វែងយល់សិក្សាអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិចាមបាទថាតើអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់មានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេចជាលក្ខណៈទ្រឹស្ដីតាំងពីសតវត្សទី15រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន
ចាហើយតើសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះជនជាតិចាមរស់នៅប្រទេសកម្ពុជានឹងមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែរចា
បច្ចុប្បន្នតាមការសិក្សានៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសិភៅនោះជនជាតិចាមបច្ចុប្បន្នមានចំនួនប្រហែល 290,000 នាក់ហើយចំនួនអ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រហែលជា 340,000 នាក់ដែលជនជាតិចាមគឺគាត់ប្រហែលជា 2% នៃប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស
់ចាហើយតើក្រុមមនុស្សមានជាតិពន្ធអ្វីខ្លះដែលកាន់សាសនាឥស្លាមនោះចា
បាទគឺមានជាតិពន្ធធំចំនួន3បាទទី1គឺជាតិពន្ធចាមនេះតែម្ដងទី2គឺជាតិពន្ធឈឿនិងទី3គឺជាប្រជាជនខ្មែរដែលគាត់បានបដូរសាសនាពីសាសនាពុទ្ធទៅសាសនាឥស្លាមដោយមូលហេតុផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែប្រជាជនឈឿនិងខ្មែរដែលបានកាន់សាសនាឥស្លាមនេះមានត្រឹមតែ 20% នៃអ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមសរុបនៅក្នុងកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះបាទ
ចាតាមប្រសាសន៍ដែលលោកបាននិយាយពីខាងដើមមកមិញមិញថាជនជាតិចាមនៅកម្ពុជានឹងមានប្រភពមកពីចម្ប៉ាចា
បាទបាទ
ចា ហើយពីមុនមកហ្នឹងតើពួកគេកាន់សាសនាអ្វីដែរទៅ
ពីមុនមកពួកគាត់កាន់សាសនាហិណ្ឌូភាគច្រើនដូចមានផុសតាងជាច្រើនដូចជាការសាងសង់ប្រាសាទហិណ្ឌូនៅក្នុងវៀតណាមនៅវៀតណាមកណ្ដាលបានដែលជាទឹកដីចាស់របស់គាត់ហើយបច្ចុប្បន្នប្រទេសវៀតណាមបានអភិរក្សតំបន់ទាំងអស់នេះហើយយករូបចម្លាក់ជាច្រើនដាក់នៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិរបស់គេពីដើមឡើយប្រទេសចម្ប៉ានេះគឺទទួលឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌាប្រហាក់តែនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរ
ចាហើយចុះតើហេតុអ្វីដែរបានជាពួកគេផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចា
បាទគាត់ផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលគាត់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយមួយចំនួនធំបាទប្រហែលជា 80%តាមការសន្និដ្ឋានគឺគាត់បានភៀសខ្លួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលគាត់កំពុងកាន់សាសនាហិណ្ឌូប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបានគាត់ទទួលឥទ្ធិពលសាសនាឥស្លាមជួបជាមួយនឹងជនជាតិជ្វាជួបជាមួយនឹងបរទេសមួយចំនួនដែលកាន់សាសនាឥស្លាមបានគាត់បំលែងសាសនាពីហិណ្ឌូមកសាសនាឥស្លាម
ចា៎ហើយចុះតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកហ្នឹងសពថ្ងៃនេះជនជាតិចាមរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈឬក៏សភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចា
៎ធម្មតាក្នុងនាមជាប្រជាជនភាគតិចមួយនៅក្នុងប្រទេសមួយការរស់នៅរបស់គាត់ប្រៀបបានទៅនឹងជាជនផ្សេងផ្សេងនៅប្រទេសដទៃដែរនៅពេលដែលយើងជាជនភាគតិចច្រើនតែមានការទទួលការរើសអើងមួយចំនួនប៉ុន្តែគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺបានដាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រជាជនចាមមានសិទ្ធិនិងភាពស្មើនឹងប្រជាជនផ្សេងផ្សេងទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់អាចប្រពន្ធសាសនារបស់គាត់បានគាត់អាចទៅវិហារដើម្បីសំយ៉ាងគាត់អាចចូលសាលារៀនសិក្សាដូចក្មេងៗដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថែមទាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សពាក់ខៃចាប់បាទទទួលក្រមាលើក្បាលដើម្បីចូលសិក្សាបានហើយថែមទាំងបានបង្កើតនៅកន្លែងដែលប្រជាជនអ៊ីស្លាមអាចសំយ៉ាងបាទមួយថ្ងៃ5ដងបាទ
ចានៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបនៃសិភៅរបស់លោកហើយលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរពីខាងដើមមកមិញមិញថាភេរវកម្មគឺជាបញ្ហាធំជាងគេដែលជនជាតិចាមបានជួបប្រទះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្យលបន្ថែមត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចចា
បាទភេរវកម្មដែលបានកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកវាបានជាឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើជនជាតិចាមនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែពុំមានផុសតាងណាបញ្ជាក់ថាជនជាតិចាមនៅកម្ពុជាបានរួមចំណែកឬមួយក៏បានប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាក្តីឬនៅប្រទេសណាណានោះទេប៉ុន្តែការកើតឡើងនៅអំពើភេរវកម្មទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងការផ្ដល់ជាជំនួយផ្សេងផ្សេងពីប្រទេសអ៊ីស្លាមមកប្រទេសកម្ពុជាវាបានធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ជ័យឈ្មោះរបស់ប្រជាជនចាមក្រៅពីនោះវាដោយសារការទទួលនៅឥទ្ធិពលដ៏ទូលំទូលាយនៃសាសនាឥស្លាមទូទាំងពិភពលោកដែលចូលតាមរយៈការផ្ដល់ជាជំនួយនឹងការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់គ្រូបង្រៀនសាសនាឥស្លាមបរទេសបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយចំនួនបាទនៅក្នុងរង្វង់ឆ្នាំ2003និងឆ្នាំ2004បាទឧទាហរណ៍នៅឆ្នាំ2003បាទពិសេសក្រោយថ្ងៃទី12ខែ10ឆ្នាំ2002នៃការបាក់ក្របបែកនៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមេដឹកនាំនៃការបាក់ក្របបែកនេះឈ្មោះថាហាំបាលីបានមកភ្លាក់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល6ខែគឺនៅចុងឆ្នាំ2002រហូតដល់ដើមឆ្នាំ2003បាទហើយមានការជួយរបស់ជនជាតិចាម2ទៅ3នាក់បាទក្នុងពេលនោះប៉ុន្តែយើងមិនបានដឹងថាជនជាតិចាមដែលបានជួយនោះពិតជាបានដឹងថាហាំបាលីគឺជាភេរវករនោះទេប៉ុន្តែគាត់បានជួយប្រហែលជាគាត់គិតថាហាំបាលីគឺជាគ្រូសាសនាម្នាក់ដែលគាត់គួរគោរពនិងគាត់ជួយសហការបាទហើយនេះគាត់បានផ្ដល់ជាការស្នាក់អាស្រ័យនិងជួយគាត់ធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ចេញទៅប្រទេសថៃ
ចាហើយការដែលហាំបាលីធ្លាប់បានមកលាក់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជានោះបានធ្វើឲ្យជនជាតិចាមនឹងរងការចោទប្រកាន់ឬប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះបន្ថែមទៀតចា
បាទនៅក្រោយមកទៀតដោយសារគេទទួលដំណឹងថាហាំបាលីបានមកលាក់ខ្លួននៅប្រទេសថៃក៏មានការប្រអល់ចាប់ដើមធ ធ្វើការស្រាវជ្រាវយ៉ាងខ្លាំងទៅចំពោះគ្រូសាសនាបរទេសដែលមកដាក់ដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្រៀនបាទហើយបន្ទាប់មកក៏មានការបិទមិនឲ្យដំណើរការនៃវិទ្យាសាសនាឥស្លាមចំនួន2នៅខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយគ្រូបង្រៀននៅក្នុងវិទ្យាទាំងនោះត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយបង្ហាញអំពីការប៉ះពាល់ដល់ពីឈ្មោះរបស់ប្រជាជនចាមតាក់ទងទៅនឹងអំពើភេរវកម្មតាមន័យមួយទៀតគឺតាំងពីឆ្នាំ2004មកប្រជាជនចាមត្រូវបានគេចោទជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលថៃចោទថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមនៅថៃជាខាងត្បូងដោយសារពួកគាត់មួយចំនួនបានទៅធ្វើការនៅថៃជាខាងត្បូងហើយគាត់បានទៅរៀនសាសនាអ៊ីស្លាមនៅតំបន់នោះក៏មានការចោទប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលថៃប៉ុន្តែពុំទាន់មានភស្តុតាងណាមួយច្បាស់លាស់បញ្ជាក់ថាគាត់ពិតជាបានចូលរួមនៅក្នុងជំនួសនោះនៅហើយទីនំដបងដល់ហើយ
ចាលោកកុកថៃខ្ញុំបានដឹងថាសិភៅរបស់លោកនឹងត្រូវបោះពុំនៅពាក់កណ្ដាលខែមករានេះហើយដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកស្ដាប់យើងចាប់អារម្មណ៍ចង់ជីវសិភៅនេះមកអានតើពួកគាត់អាចជីវនៅទីណាបានចា
បាទសិភៅនេះខ្ញុំនឹងបោះពុំដំបូងជាភាសាខ្មែរបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងបោះពុំជាភាសាអង់គ្លេសចំពោះភាសាខ្មែរខ្ញុំចាប់ដោយភាសាកម្ពុជានឹងចែកចាយនៅតាមបណ្ណាគារផ្សេងៗទូទាំងប្រទេសពិសេសគឺបណ្ណាគារ Monument Bookshop ហើយគាត់ក៏អាចរកបាននៅសន្ទុបព័ត៌មានសាធារណៈនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសាកម្ពុជាដែរ
ចាលោកកុកថៃសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA ចា
បាទសូមអរគុណ
ចាហើយសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបលា
ទឹកដូងជាភេសជ្ជៈពេញនិយមនៅកម្ពុជាជាយូរយារមកហើយឥឡូវដូងមានច្រើនហើយក្រុមហ៊ុនកំពុងជួយស្ត្រីក្នុងសហគមន៍ក្រីក្របំផុតនៅកម្ពុជាដើម្បីកែច្នៃប្រេងដូងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ពីខេត្តកំពតលោកពិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសម្លួរសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ទឹកដូងជាភេសជ្ជៈពេញនិយមនៅប្រទេសកម្ពុជាតែមិនមែនមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាសិតតែចេះឡើងដំដូងដើម្បីបេះដូងកាប់យកទឹកមកទទួលទានទេឥឡូវគេកែច្នៃដូងធ្វើជាផលិតផលផ្សេងៗនៅចំការតូចមួយនៅក្នុងខេត្តកំពតគេយកដូងកែច្នៃជាប្រេងដូងនិងផលិតផលដទៃទៀតនេះគឺជាមុខរបរថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកជឿនមករាជាអ្នកដាំដើមដូងថ្លែងថាគេយកតែដូងចាស់ទេដើម្បីកែច្នៃធ្វើជាប្រេងដូង
ដូងនេះយើងអាចយកទៅធ្វើប្រេងដូងបានទាល់តែវាទុំអញ្ចឹងបើវានៅខ្ចីយើងមិនអាចធ្វើបានទេព្រោះឲ្យវាខូចហើយយើងមិនអាចបេះវាទុកបានយូរទេព្រោះបេះភ្លាមទៅយើងយកទៅធ្វើហ្មងទុកយូរទៅអាចខូចឬក៏ស្អុយឬក៏សាតស៊ីផ្សេងផ្សេង
គេបកសំបកដូងដោយដៃហើយនៅសល់តែលលាប៉ុណ្ណោះដូងនៅកម្ពុជាភាគច្រើនមកពីខេត្តកំពតនិងខេត្តព្រះសីហនុដែលនៅជាប់មាត់សមុទ្រដែលមានពន្លឺថ្ងៃច្រើននិងដីខ្សាច់ហើយដូងដុះល្អនៅតាមផ្លូវនានានៅភ្នំពេញនិងនៅទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតគេឃើញរទេះដឹកដូងលក់យ៉ាងច្រើនដូងខ្ចីមួយតម្លៃ 2,000 រៀលទឹកដូងមានសារធាតុលើកម្លាំងមានប្រេងធម្មជាតិនិងប្រូតេអ៊ីននិងជាតិខនិកដូចជាដែកម៉ាញេស្យូមប៉ូតាស្យូមនិងជាតិសង្កសីទឹកដូងជួយបង្កើនធាតុទឹកក្នុងខ្លួនដែលបាត់ដោយសារបែកញើសទប់ទល់នឹងកម្ដៅថ្ងៃនៅតំបន់ត្រូពិចមុខរបរលក់ដូងខ្ចីបានកម្រៃតិចតួចណាស់ដូច្នេះគេត្រូវទុកដូងឲ្យទុំហើយយកវាទៅកែច្នៃនៅក្រុមហ៊ុនកូកូខ្មែរដើម្បីធានាថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននឹងមានជីវភាពប្រសើរឡើងកូកូខ្មែរបង្កើតមុខរបរជួយសង្គមដែលត្រូវបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2013ដោយផ្ដល់ការងារដល់ស្ត្រីដែលបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងក្នុងទំនាស់ដីធ្លីនៅជិតបឹងកក់លោក Robert Esposito ជនជាតិកាណាដាជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុននេះលោកមានហេតុផលច្រើនក្នុងការសម្រេចកែច្នៃធ្វើផលិតផលពីដូង
យើងកែច្នៃដូងព្រោះមានហេតុផលមួយចំនួនទី1គឺដោយសារដូងមានច្រើនមិនពិបាករកដូងនៅទីនេះល្អហើយអាចកែច្នៃធ្វើផលិតផលផ្សេងៗ
គេពុះដូងជា2ហើយគេយកខ្នោះមកកោសយកសាច់ដូងម ន្ទាប់មកគេដាក់ទឹកក្តៅកម្រិត50អង្សាសេលាយនឹងសាច់ដូង20នាទីក្រោយមកគេពូតយកប្រេងដូងដោយប្រើស្បៃគេយកប្រេងដូងនេះទៅរក្សាទុកក្នុងបន្ទប់បំបៅដែលមានសីតុណ្ហភាពពី35ទៅ40អង្សាសេការបំបៅទឹកដូងនេះមានការពិបាកដោយសារភ្លើងអគ្គិសនីនៅប្រទេសកម្ពុជាដាច់ញឹកញាប់3-4ថ្ងៃក្រោយមកប្រេងដូងឡើងថ្លាញែកដាច់ពីធាតុផ្សេងៗទៀតដំបូងគេយកកន្ត្រងត្រងប្រេងដូងម្ដងបន្ទាប់មកគេត្រងម្ដងទៀតដោយប្រើដបតម្រងមុននឹងច្រកវាចូលក្នុងដបហើយដាក់ស្លាកសញ្ញាដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយក្នុងការកែច្នៃផលិតផលដូងនៅទីនេះប្រេងដូងមានការនិយមច្រើនឡើងនៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអ្នកខ្លះហៅថាចំណីអាហារបំពន់ក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក្រុមហ៊ុនកូកូខ្មែរយកដូងចំនួន300មកផលិតជាប្រេងដូងបាន24លីត្រនិងផលិតផលផ្សេងៗទៀតដូចជាសាប៊ូនិងផលិតផលកែសម្ផស្សដទៃទៀតប្រេងដូងមានលក់នៅហាងទំនិញសុខភាពជាច្រើននៅភ្នំពេញនិងនៅសៀមរាបប្រេងដូងកន្លះលីត្រតម្លៃ12ដុល្លារកន្លះ
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនបាទ
អរគុណបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំប្រទេសរាយការណ៍ថាស្ត្រីជាប់សង្ស័យថាជាអ្នកឃុបឃិតជាមួយពួកអ៊ីស្លាមនិយមដែលបានធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានស្ថិតនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ានៅពេលមានការសម្លាប់មនុស្សទាំងនោះពួកមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ប្រទេសទុរគីនិយាយថានាងហាយ៉ាត់ប៊ូមេឌៀនបានចូលទៅក្នុងប្រទេសទុរគីកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាហើយប្រហែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសេរីអញ្ញាធិបតេយ្យបារាំងជាដំបូងឡើយបានសង្ស័យនាងប៊ូមេឌៀនថាបាននៅជាមួយសង្សារនាងគឺឈ្មោះអាមេឌីគូលីបាលីនៅពេលគាត់សម្លាប់អ្នកទិញអីវ៉ាន់នៅក្នុងផ្សារម្ហូបកូសឺនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីកាលពីថ្ងៃសុក្រគេក៏មានជំនឿដែរថាគាត់បានសម្លាប់ប៉ូលីសស្រីម្នាក់នៅជិតទីក្រុងប៉ារីកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅពេលជាមួយគ្នានេះមនុស្សរាប់សែននាក់បាននាំគ្នាដើរក្បួននៅតាមផ្លូវនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងដើម្បីជូនកិត្តិយសដល់ពួកជន17នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សា3ថ្ងៃនៅខាងក្នុងនិងនៅជិតរដ្ឋធានីប៉ារីកាប់ទូគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងផ្សារមួយមានមនុស្សកុះកកនៅក្នុងតំបន់អេសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់16នាក់ស្លាប់ហើយធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ20នាក់ទៀតត្រូវរបួសគ្រាប់បែកនេះបានផ្ទុះនៅជិតពេលថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ៃឌូគីរីដែលជាធានីនៃរដ្ឋបូណូរបាយការណ៍បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិយាយថាគ្រាប់បែកនេះប្រហែលត្រូវបំផ្ទុះដោយនារីម្នាក់អាយុ10ឆ្នាំគ្មានការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវជាមិនទាន់ដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះនៅឡើយទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាការពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាបានបដិញ្ញាធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងសកលដែលចុះថោកជាងមុនមានស្ថិរភាពឡើងវិញនៅពេលមានដឹកនាំកពូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចោទប្រកាន់ពួកសត្រូវថាបានប្រើប្រាស់តម្លៃប្រេងឆៅជាអាវុធនយោបាយមួយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.